Principal à Chraounes, You Morning, Kaleio Radio.
Gros bisous à Safa qui nous a envoyé un message. Bhalina, numéro WhatsApp 06 24 100 400. Et tout de suite, bien évidemment, place à la première partie d'Yel Story avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je rejoins les canaux d'Ol Konkulchi et je démarre comme d'habitude la story d'Yel Kamouassine.
La story, je vous dis comme Léo Madi, les athlètes, le Kouaria ou les athlètes en général, ils diront ou Tchahnaïa, Ramachaj Ilia. حاجه مهمه
اسمع
كلاعب ديال الكره شنو هي الحاجه اللي غادي تخليك تكون ديما في الطوب ديال المستوى ديالك تستافد من لي زونطريمون اللي كدير الحاجه اللي بزاف ديال الفراقي جابوا على ودها كوتش متخصص فيها وبزاف ديال الفراقي خسروا عليها ملايين بزاف باش يوفروا اللعابه ديالهم الحاجه هي النعاس اهم سلاح عند لاعب ديال الكره واللي كاع اللعابه المحترفين ما كيضحكوش فيها هنا خاصنا نركزوا على لا كاليتي وعلى لا كونتيتي ما بين 7 حتى 8 ديال الساعات واللي من المستحسن انه نتبعوا فيه بنفس لو ريتم يعني نفيقوا ونعسوا في نفس الوقت واللي غادي يتبع الساعة البيولوجية ديالنا شي كامل يخلينا ندخلو في النوم العميق اللي كيتسمى الريم سليب دوزو فيه أكثر مدة ممكنة بعدو على القهوة 8 ديال الساعات قبل من النعاس وناكلو ساعتين حتى 3 ديال الساعات قبل من النعاس حتى لونطريمون ديالنا يكون حتى هو بعيد بواحد 3 ديال الساعات ونبعدو على الضو ديال التليفون ولا الضو ديال أي إيكرون نقدرو نخدمو بلابليكاسيون ديال اللايت بلوكين تقدر تاخد بوتاسيوم مانيزيوم اللي حتى هو غادي يعاونك بزاف إلا بغيتي كونتينيو أكثر بحال هذا بارطاجي
تخي بيان
شتي كنت كنقول لكم
صراحة وفاء ديما كتجيب لنا النصائح للنعاس حنايا ما كنسمعوش ليها
ما انتم وقفتوا
النعاس مهم وحبسوا القهوة
هانت والله إلا كتبوا لك وفاء ما يخكوتش قلت لك غادي ديري لاباس فيه الا درتي
الكوتشا الكوتشا
سي فري الكوتشا وفاء هي وفاء ديما كتقول نعسوا نعسوا نعسوا
كيفاش نعسوا نعسوا هي كتقول انا مابليكي في حياتي
تري بيان انا جيسي دابليكي دابا النصائح ديال وفاء ولينا كنحاول
نطبقها هو ما كتشربيهاش
كتحبس الماكله ثلاث سوايع قبل
هو صافي
راه
كتعشيت مع 8 د الليل مزيان
غادي على خطى ميسي
مزيان انا حبست اتاي بالليل
مزيان كلا طوال
علاش ما كينعسكش
لا كينوض
طوال غير
كيشرشر
خرقوا ليا
اتاي يا ما كانت امك مع السداشي حبسوا السوائل صافي حبسوا في الليل
كتغفلها بشي دلعه شي تجي دلعه كتقص
كانت العائله كامله كتعرف اش كدير بالليل
وانت ما كترضاش
لا والله الا كاينه
كتسقي لهم ديك المانطا ديال النمر
النمر هذيك هذيك النمر الا انت ما بلتيش هو تيبو
هو كيدير الخدمه
الا انت الا ما درتيهاش هو
كيدير الصبحه الصبحه سارده
باغ كونتخ بدلت اتاي بتيميجا
شنو
هذا؟ لا 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 اكتشاف
شكون تيميجا؟
تيميجا واحد
الشوب
اشبا دير معاه واحد شويه ديال الزعفران الزعفران شعره اين غيزه
صافي زيد البصله ولوح شي دجاجه كاع
ما فهمتيش اش كان
واحد التغميره
انت الناس اللي غيكونوا كيشربوا راه يعرفوا
شنو تترخي هي
مانيفيك بعدا تترخي وهذا وما فيهاش لاتين دو كو سا سانتيكسيت با سانكسيت با لو كور ومانيفيك بنينه
بصح هذا
تيميجا ما تخطاكمش من الدار والحبه السوداء يا اخي
كل دواء كتباع سالي كل دواء
نو تيميجا تيميجا في علي بابا
دواء لكل داء ويلي لنا
تيميجا
واحد عايشة مع دماغها في راسك ما كتهضرش معاه
المسخو
كتهضر مع راسها
هي لا
مع المسخو
وصادي بابا تدات لي كلاصون كاع دير لي كلاصون بيان سور ما سخون تنقول لك بلاصه اتاي
لحيت كاين هو كيشرب اتاي بارد فهمتي
كيشرب اتاي بكاوبيل
نزل ستوري ديال كاوبيل
لا ستوري ديال اليوم واش في خبركم بلي لا ماجوريتي دي بيبي كيتزادوا سان دون ساجيس غاتش بغيتو تعرفوا علاش لما كتكونش عندهم كاع
ما كايناش كاع
ما كايناش كاع هاد لا جينيراسيون اللي حنا فيها غادي وكتزاد غادي يكونوا ما كيكونش عندهم كاع
ما بقاش عندهم العقل
majorité des bébés naissent désormais sans dents de sagesse, ce qui indique que les humains continuent d'évoluer, et cela à un rythme rapide. Les scientifiques ont découvert que nous subissons une forme de micro-évolution, où des changements évolutifs peuvent être observés sur une courte période. Parmi ces changements, on trouve des mâchoires plus faibles, probablement dues à notre dépendance accrue au feu et aux aliments transformés. Les visages deviennent également plus courts, et les nouveau-nés ont des mâchoires plus petites, laissant moins de place pour les dents, y compris les dents de sagesse, qui disparaissent progressivement. Ces changements sont visibles dans les fossiles et les comparaisons anthropologiques entre les humains modernes et les générations passées. Les scientifiques scientifiques ont également découvert que certaines personnes naissent avec des os supplémentaires dans les bras et les jambes, ainsi qu'une artère supplémentaire dans le bras. Cette artère médiane est présente pendant le développement embryonnaire. Elle disparaît normalement avant la naissance, remplacée par d'autres vaisseaux sanguins. Cependant, des études montrent qu'environ 30% des adultes conservent cette artère et c'est un phénomène en augmentation. Cette modification pourrait offrir un avantage évolutif en améliorant la circulation sanguine dans le bras. Ils ont aussi observé que certaines personnes présentent des connexions anormales entre deux ou plusieurs os dans leur pied.
D'accord, ok. صراحة بعدنا ما نديرو بهم مزيان.
واش تي هادشي اللي كيدوي عليه نورمالمون كيوقع سيغ 100,000 نورمالمون.
حنايا حنا الريتم طالع.
تيخلع.
سبقنا على كل
شيء. سمعتي تيخلع باسكو ليفوليسيون راه كتسمع ديك كون تو باس دو من مثلا النيوم
ديختال ولا
جو سي با لومو سابيانس ولا شي حاجة. C'est une éternité. C'est très rapide.
C'est très rapide.
مشيت شفت هذاك لو ميك ودوا على الانفازيون ديال الاي اي وداكشي مي يا اوسي اون بارتي فين تيدوي على انه غتولي اون بارتي دو نو ميم ستادير حنايا براسنا
باش
كونيكتي شو دابا الحماق
بحال شي لي فيلم
كونيكتي
اشي اونيتي سنترال
انسان تخيل دابا مثلا تولي لانفورماسيون
واش داكشي ديال سميتو ديك الفيلم ديال شفارزينيغر سميتو
تيرميناتور بلوز او موان
داكشي ديال
بلوز او موان تولي مثلا هذيك لابوس كتحيد لك سي تو فو ان بو لي كاركتيرستيك ديال العقل
وكتولي هي اللي كتحكم
هي اللي
ايوا ما ديرش ديك
هادشي الا برونش هادشي الا برونش برونشاوني اي مود افيون
وحاجه اخرى
لقاوش الكود ديال
حاجه اخرى واللي تيقول عاوتاني مي لا اون بارل دو واحد 300 حتى 500 عام الى بقات الارض اون بارل اوسي دو دو فيت انه الانسان يولي ايمورتيل دون كيل سونس
دون كيل سونس
ديجا دابا
ليسبري ديالو يل فا فيفر مع الاي اي
ليسبري غتولي انفورماسيون Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire,
là, on a baïdé à l'aql, baïdé à l'aql.
Il a le même esprit que toi, ou qui est dans la même direction, ou qui raisonne dans la même direction, qui est dans la même direction. Tu vas continuer à vivre à travers l'esprit de l'aql.
Mais chérie, l'esprit, c'est le processus de l'aql. ديال انه غتولي مثلا لافورماسيون اللي كدوز في لي سينابس واللعيبات غيولي سي اون بحال باردون بحال قلتي شحنه سي اون انفورماسيون داتا كدوز في العقل داتا كدوز في العقل اللي هي براسها غتلعب على لو كوتي ديال ديال ان لو كور ما يديجينيراش فهمتي ستادير plus de cancers plus de maladies auto-immunes
ça par contre c'est une bonne chose
ولكن داكشي اللي كيجي معاه
ولكن راه لو كونسيبت لا في ما يبقاش هاد الكونسيبت ديال الحياه ما يبقاش اي فو فوار سي
ولي خاصك باور بانك وصافي
هادشي اللي كاين
قال لك محسن من جينيراسيون قديمه ما عندوش العقل كيعرفوا كل الناس مزيان 0624400 ولا ستوري ديالك امين
الوغ ما ستوري واحد سيتي ان لايف ديال واحد لي دو ميك كو جو ني با دو تو ريكونو ما معروفينش في تيك توك واحد قال ليه واحد اللي قال ليه ما نقدرش انايا نتخلي على جدودي ونخوي بهم ونتزوج بمعنى شنو هما جدود هما لي زانسيتر ديالنا اللي دواو على الحب واللي دواو على الحياه واللي فيلوزوف اللي هذا قال لي ما نقدرش نتخلى عليهم شوف الجواب اللي كان عنده
لا استطيع انا اذا تزوجت يجب علي ان اترك اجدادي واذا تركت اجدادي هذا مشكله يا مؤمن اجدادك ماذا جلبوا لك غير الفقر والحرمان العاطفي والوحده والالم تقرا لي شوبنهاور يخبرك الحياه عدميه والوجود ماساه تقرأ لنيتشه يخبرك أنت من الضعفاء وأنت من القطيع تقرأ لإيمانويل كانت يخبرك أنك كائن وضيع غير أخلاقي ولا تتبع الأخلاق الحقة تقرأ لديكارت يشكك في وجودك هل أنا موجود أم أنا غير موجود تقرأ لسقراط يخبرك بأنك لا تعرف أي شيء وأنك مجرد جاهل تقرأ لي إيميل سيوراني وخبرك بأن الوجود مثل الغرق. تقرأ لي فرانس كافكا تحس بنفسك في كابوس وحلم تريد أن تستيقظ منه فقط. تقرأ لي كارل ماركس تكتشف أنك من الطبقة البروليتارية العاملة الحقيرة التي تستغلها الرأسمالية. فكل من قرأنا لا يضعون أمام مأساة، لا أحد فيهم يبارك الحياة جميلة، الحياة حلوة، غدا سيكون أفضل، كلهم تشاؤم والاكتئاب ويضعونك أمام حقيقة واضحة أنك كائن صغير لا قيمة له. اذهب عند النساء على الاقل تحصل على الحنان، تحصل على الدفء
والبرد. اتحمق خمسة بلي زوصي تخدي عليكم لي بلي
كاملين
كاملين وجه الغبينة.
ماشي واحد ما
قالك الحياة زوينة، ماشي واحد ما
قالك جاب الله كان يو غادي تقولها
اكزاكتو.
الله لا صفقيني على هادي يا
استاذ زين، ولا ماشي راه هادي تتطلق دابا.
انت اليوم بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن une influenceuse l'ismi Sabser Kautar اللي عايشه في لاشين واللي غادي تقول لنا واش بصح داكشي اللي كنسمعوا ديال الوباء في لاشين كلشي في السبيطار سبيطارات مستودين. elle vient nous donner un petit peu sa version des choses ou كيفاش هي عايشه justement en Chine.
الناس تيقولوا لنا كاين الفيروس في الشين وكاين الفيروس في السبيطارات الزحام وما لاقينش ليه الفاكسان، علاش هاد الكذوب كامله؟ شوفوا
اول مره جالسه في
شنو قام
خبرنا مترو ديالو
حتى شي شي اللي كيف خبروا هاد الهضره شنو تكذب عليكم وكتسمعوا دوك الاخبار الزائفه اللي كتجيبوا هاد الهضره انتو انا شنو
زعما يبورت با دماغ ما كاين والو
كيقول لي هربي انت وتر هربي وانا ري الانستغرام غطرطق كلشي وانا ري الفيروس وانا صدم ما ترى هربي انت وتر دغيا تقوى والله ما كاين والو انتوما عايشوا الحياه عايشين بخير ما كاين لا زحام صغير ما كاين والو تعالى.
دونك فوالا هي ال في ان شين دوبي با مال دو طون ايل كري دو كونتينو تماك très sympathique et là خرجت فيديو باش تقول كما كاين شي حاجه من داكشي اللي كيزيدوا فيه ان بيتي بو لي ميديا. Bougez pas, restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants pour... Hey.
You morning.
Tout de suite, place à la deuxième et dernière partie de la story avec l'équipe. On fait le tour des réseaux quand je vous rejoins à Abdoul Koumkolchi et je démarre la story d'Yel Kamouati.
Story d'Yel Kamouati, c'est l'Yoma, d'Yel quand tu décides de me dire ce que ياك اوكي هي طول كيقول لك علاش ما جيتيش
الجواب اللي خاصك تعطي
اللي كتعطى
تخيب.
السلام عليكم باترو.
عليكم السلام.
غدر ما نجيش الخدمه.
علاش
وجدي
مالو
عاوتاني مات
عاوتاني مات ايو
C'est la réponse de
Khatsa.
Je ne
vais pas te donner autre chose que.
Tu es puni.
Tu es puni.
Elle est tutée.
Toi, tu es tutu.
Tutu.
Ah ouais,
tutu.
Et tu seras puni.
C'est la story de la
Elle
est bénie.
Smoum.
Zé. Je vais vous dire comment vous avez fait. Je vais vous dire que vous avez fait. Les princes.
Les princes.
Les princes. Disney.
Je suis une princesse.
Les princesses de Disney.
Je ne peux pas.
Les princesses Disney.
Comment ça se passe comme les princesses?
Les Disney.
Les
princesses de Disney.
Ah, c'est même.
Même tiens.
Oui.
Ma femme est. C'est moi qui vais chercher les princesses de Disney.
Disney. Tu fais moi l'âge.
Les princesses Disney vont mal. Pollution, dépression, maladie mentale. La revue British Medical Journal s'est intéressée à la santé des princesses et les conclusions de leurs recherches ne sont vraiment pas terribles. L'étude menée par les chercheurs de la revue médicale imagine ce que donnerait le quotidien des princesses Disney dans le monde réel et ça se traduit par une hygiène de vie catastrophique. Pour Blanche-Neige, par exemple, sa solitude subie pourrait provoquer chez elle une forte anxiété, voire une dépression, un point commun qu'elle partagerait avec sa princesse, puisque cette deuxième princesse devient l'esclave de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Avec toutes les tâches ménagères qu'elle doit faire, y compris le ramonage de cheminée, elle risquerait de développer une maladie pulmonaire due à son activité excessive. Quant à Belle, c'est la rage ou la brucellose qu'elle pourrait attraper à force de fréquenter la bête. Les violences psychologiques sont aussi à prendre en compte. Mulan, par exemple, serait sujette au développement de maladies mentales avec l'importante pression sociale qu'elle subit dans son univers, comme avec son mariage arrangé. Réponse, elle souffrirait d'alopécie. À force de tirer sur sa natte de 21 mètres de long et de ne pas prendre suffisamment soin de ses cheveux, Réponse finirait par perdre ses cheveux en ayant des douleurs au niveau du cuir chevelu. Toutes ces éventualités montrent bien que ces contes de fées se traduisent par des scénarios catastrophes dans la vraie vie et qu'en réalité, les princesses Disney ont plus de chances de développer des maladies graves que de vivre heureuses et d'avoir beaucoup d'enfants.
Même tu as dit
les princesses Disney. D'accord.
Skino.
Je connais pas Fixer.
Blanche-Neige. Skino.
هادي
واحد
بس
بلونش نيج بقى كيتسمع لا
كتش كنقول وانت بلونش نيج وانت عليك وانت عليك بلونش نيج تسعاني بغيتي واحد مسكينه خدامه واحد بحالي
هاديك بلا ما نعاودو لك باش تكون مريضه
مجموعين هاد كاع امراض كاع هاد الامراض هادو غيتجمعوا فيها
دوز لا ستوري
ديالك يا بخير اخويا مالنا على الفلات
وين يا اختي السعديه وين يا اختي
والتريسيه
بغيت سميها السعديه صافي
السعديه انا
واش غنقولها انا قولي السعديه
قول اه
نايموريا السعديه
ياك يلا السعديه
يلا
يلا نمشيو على عمتي السعديه
يلا ندوزو لا ستوري ديالك
مزيان اللي هضرتي على الجواج باسكو ما ستوري كتهضر اوسي على الجواج وسمعوا واحد الدوله شنو كتوفري ليك الى تزوجتي
10000 دولار هديه
لو اتجوزت وخلفت ثلاث اطفال من بيلاروسيه الحكومه البيلاروسيه بتدي لك 10000 دولار هديه مش بس كمان
250 دولار هديه
لكل طفل تخلفه في بيلاروسيا لمده 3 سنين
بالبيت هديه
مش بس كمان البيت دوت بتاخده من الحكومه البيلاروسيه لو عشت وخلفت في بيلاروس لو عايز تتجوز بيلاروسيه ما تنساش تتابعني عشان تعرف كل
بيلاروسيه
بيلاروسيا
لا خليك تجوزتي بروسيا بوغوسا
فوالا يا دابا فهمتي
هادشي اللي بغى يقول محترف
ما هادشي
اللي اصبحكم
صافي سبقنا في كلشي ماشي غير في الضحك
ما شاء الله
الاخايل تاع الاخ الصناعي
غنسالي بلا ستوري ديالي انا
واش غتمشي لبيلاروسيا
لا
انا
ما تقدرش تخلي بلونش نيج
نو ما
ما دوزولي
ما لا
جو سوي دوزولي
ما دوخوكش
بلون دي كومباني
نو ميرسي لي برون
وي
كونت با بور دي برون
اولويز لي برون اولويز
ندوزو نساليو بلا
مغربيات المغربيات المغربيات لي فام لي بلو بيل
زدتي كبرتي في عيني ميرسي
زدتي
كبرتي في عيني
تحمق
بيان سور زعما
تحمق
سي ايفيدون
تحمق
الوغ غنسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن لا ستوري ديال اللي دارنا امين زيادي واللي هضر فيها على لي بيتون نسمعوا شنو غيقول على لي بيتون على الراجلين شنو غيقول لنا عليهم قلنا واش كتفقوا معاه ولا لا
كاين شي راجلين تحسب لي مرده ولا شيطان عليه الفلوس ياك ومشات بركت كتزوق في الشوانطي هذاك الباساج السي محمد راه دايرينو باش تمشي فوقو واش تخاف توسخ شراط البيضين حط صندالتك ودوز دوز عمل لا وكاين شي وحدين تبارك الله عليهم فهمتي ملي كيوقفوا لي الناس ماشي كيمشي كيدوز بالزربه يخليهم يمشيو ما كاين لا طوله والو لا كيبدا يدير في الديفيلي فهمتي شي دريات عاد كيجيو يضحكوا مع بعضياتهم وعاد تبدا وفهمتي خاصك البرد يضرب لها في هذيك لا غوب ولا ما عرفتش ني باش تهز فهمتي شو ديز جي بي هديه ودير لها بيضه طرنه باش نصفقوا لك هنايا يا تي دوزي بحالك تتكون راك فاش انا ما عنديش طوموبيل وتنكره الراجلي انا ما كرهتش انا ما يوقف لي حد يوقف لي في الباساج وانت واش بنادم تقطع من الرومبوا واش تي باكرا تتقوى حتى تلقى غادي في الرومبوا الكلب يات الكلب وتعلم انه يقطع من الباساج وبنادم باغي ما بغاش يعيق باقي راقد عليه مخو راقد عليه
انا هادي جي في الفيديو البارح
شي بقرة كتقطع من الرومبوا من بقرة
non mais je comprends vraiment pas bon blague à part ou même si il fait de l'humour donc ça, forcément c'est fait pour être drôle mais il y a de la vérité sous l'humour bien sûr, les hatlena et c'est vrai que les gens les cartons le rend point expliquez-moi mais je te jure que quand tu me rends point ou si tu oses chauffer des mecs colos que des
qu'est-ce
qu'ils ont fait
tu fais quoi
improbable. C'est improbable.
C'est improbable.
Mais ça, j'ai même parlé à ma mère, mais je des gens qui
veulent pas me rompre. Oui, oui, oui.
Allez. كنت صدم كنبقى كنجو كنقول كيفاش فكرتي انك قلت لك تقطع فرونبو كي كي درتي ليها
كي درتي ليها بقرا بقرا خليها قال مالك بقرا كيما بيرو ديال
جيبتي وجي فان بو تخوف